Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте програму «У ваших намірах». Мене звати Максим Приступ, радий також в студії вітати сестру Дам'яну Галущак. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, Максим, і всім радіослухачам, мої найщиріші вітання.
Дорогі друзі, ми сьогодні маємо унікальний день, унікальну програму з причини того, що розпочинаємо новий цикл, який буде присвячений...
Святим таїнством.
Святим таїнством. Їх в церкві є сім. Перепрошую. Ну, це на смикалку, як ми зараз... Ми щойно перед програмою з сестрою читали такі загадки завдання на смикалку. От, власне, це було продовження, сестра. Отже, їх є в церкві сім, і вони є так досить гарно скомплексовані в такий таїнственний комплекс, якщо це можна так назвати. Ми будемо по черзі. І те сьогодні розпочинаємо з таїнства, яке, по суті, є вступним таїнством, яке ну, дає візитівку в інше таїнство, якщо так можна сказати. Тобто пропуск такий. Це є хрест. Звісно, що це всі ті, хто нас слухає і називає себе християнами, вони всі пройшли це таїнство. Тобто таїнство хрещення, яке зачислює особу до сонму християн. Незалежно, чи ви православні, чи ви протестанти, чи ви католики, кожен з вас хрещений в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Не хочу красти думку в сестри. Почуємо. Сестра, ми сьогодні будемо говорити вступну якусь таку...
Так, обов'язково.
Угу. Про обряд ми згадаємо.
Так, дивіться, я десь би хотіла таки, найперше, зробити поділ святих таїнств, щоб ми зорієнтувалися, на які частини поділяються ті таїнства. І тоді, зокрема, візьмемо перше таїнство хрещення, як вже Максим про це сказав. Бачимо, що всі сім таїнств святих встановив Ісус Христос, і ми це йому завдячуємо, і сам він їх освячує. І, власне, церква свята, тому що її голова є Христос, освячує. І число сім – це є число досконалості. Поділ святих таїнств. Ну, є на три частини поділяються святі таїнства. Перше – це таїнство християнського втаємничення, це є таїнство хрещення, миропомазання і Євхаристії. Як бачимо, вже в таїнстві хрещення людині дається Божа ласка як подарунок Бога, правда? Ми це все розуміємо, бо переживаємо. Таїнство миропомазання – це... як печать Божа, бо одна людина слаба є, так? І, власне, через хрещення і миропомазання відкривається шлях до Євхаристії, до прийняття Христа в своє серце.
А без миропомазання дозволу
в нас ще й церкві ні. Угу. Нас, власне, мала таку колись дилему, коли готувала дітей різних віровизнань, і, власне, були західного обряду.
Угу.
Так? І я щось не зорієнтувалася, і коли мені принесли, що дитина є не мала миропомазання, то ми, власне, відправили римокатолицька священник сповідав. Тут теж такі якісь нюанси, які десь, можливо, і ми не зауважуємо. Знаєте, це була моя помилка, тому що я десь теж не зауважила. Але, власне, через в Східній церкві, через таїнство хрещення і миропомазання нам відкривається шлях до Євхаристії. Тобто, приймаючи Христа в Євхаристії, людина буде спасеною. Так? І ми приймаємо тіло і кров Ісуса Христа, і вже він починає жити в нашому серці. В нас самих. І часто люди, які не відвідують церкву, говорять, я маю Бога в серці, але навіть диявол теж має Бога в серці. Так? І тому теж ті речі треба зауважити, що Євхаристія – це дійсно є той шлях, де Господь живе і ми замешкаємо в нашому серці.
А цікаво, сестро, докладніше, що мається на увазі, диявол має Бога в серці?
То в лапках, звісно, я говорю, бо тому що диявол теж знає про Бога. Угу. Тому що він був близько Бога. Він, то, що він впав в гордість і грішив, тобто пішов ад, тобто в пекло, так, з неба був скинений, але він теж має його в серці, він про Бога знає дуже багато речей.
Угу.
Тому десь в цьому намірі.
Сестро, якщо ми заглянемо в Старий Заповіт, там такого таїнства апріорі не було, були обряди, які дуже подібні на хрещення, там Наамана, пам'ятаємо, який пішов, умився сім разів в Йордані і зцілився від прокази. Ми називаємо також гріх в певному сенсі проказою, знаємо, що при хрещенні він змивається. Але зрештою, от ті праведники навіть, які не мали, або взагалі, давайте, навіть не праведники, тобто ця епоха безхрещення, яка формувала також плацдарм і матерію для зародження такої релігії, як християнство, не мала цього таїнства. Що з тими людьми?
Як бачимо, тоді по-іншому Бога приймали, бачите, тому що кожний церква розвивається, і це моя така думка, і з розвитком воно вже більше приймається. І, власне, Новий Завіт це нам дає Бога, так? Тобто в Старому Завіті щось було іншому, по-іншому відкривався Господь, так? Тут є по-іншому. І тому, власне, ми про це особисто, про таїнство Євхаристії, ми навіть пізніше про це більше так поговоримо, виділимо цей час. Друге, це і таїнство зцілення, це є сповідь і главопомазання. І, власне, щоб вилікувати людину, потрібно найперше бажання самої людини. Бо якщо людина є хворою, вона має виявити це бажання, щоб лікуватися. Тобто вона йде до лікаря. І тут не вистачає лише бажання церкви, так? І тому хвороби почалися тоді, коли людина згрішила, так? Першими згрішили Адам і Єва. Щодо питання, чому Бог посилає хвороби, можемо собі задати. Коли людина згрішила, власне, Бог посилає хворобу, щоб вона осмислила, щоб вона навернулася. І так само Бог наказує, що бо любить. Коли батько наказує дитину, він не перестає її далі любити, він продовжує її любити. І тут Бог дійсно карає людину за гріх хворобою.
А хіба можна так сказати, що Бог посилає? Ми в Святому Письмі читаємо, наприклад, ситуацію з Йовом, де Бог допускає. Ну, це дуже важливі такі, як на мене, речі. Як тут бути, сестра?
Ну, дивіться, я десь собі таки занотувала ці певні речі, тому що, можливо, я не дуже добре підібрала слово «карає», але, тобто, Бог десь дає людині переосмислити це своє життя. Чому саме, можливо, от згадайте, десь я зустрілася з цією ситуацією, такою, коли працювала в церкві, жінка прийшла, бо дитина дуже захворіла онко, вона не ходила до церкви, помоліться і дайте на службу Божу, так? Тобто, людина має участь теж в цьому приймати. Чому ви не ходите до церкви? А чому ви прийшли до церкви? Тому що Бог дав хворобу моїй дитині, так? Тобто, це таке, ну, для мене це є дуже було таким, я була дуже здивована, і людина приходить через хворобу до церкви, чи хоче до Бога ближче бути з ним в контакті, тому що, можливо, бо Господь дає, щоб людина застановилася над певними речами, які стаються в її житті, щоб вона прийшла до Бога. Можливо, Господь дає цей певний напрямок, щоб ближче з'єднати людину до себе, так? Щоб людина десь ближче була біля нього. І наступне, це третє, це таїнство служіння, тобто вінчання, рукоположення, так? І вінчання є таїнством служіння, бо в даному випадку в подружжі чоловік і дружина служать одне одному, і таким чином і, власне, Богові найперше. І священник безпосередньо служить Богові. Бачимо дуже цікавий такий розподіл таїнств, і сьогодні ми, власне, беремо, зокрема, це є таїнство хрещення. Сьогодні будемо говорити. І таїнство хрещення, ми знаємо, що це таїнство, в якому через обливання голови водою, тобто занурення ще хворим в ім'я Пресвятої Тройці, особа духовно народжується. І ця особа стає членом Христової церкви.
Сестро, я ще хотів би, щоб... Давайте на самому початку, перепрошую. На самому початку ми ще такі якісь певні аналізи і відмінності зробимо. Наприклад, які таїнства повторюються, які не повторюються. Давайте про це поговоримо ще.
Що ти маєш на увазі повторювати?
Ну, є 7 таїнств, які ми щойно перерахували. Є таїнства, котрі мають властивість повторюватися, це дозволяється, тобто кілька разів їх можна переживати, а є такі, котрі одноразові таїнства.
Ну, бачите, я хотіла якраз по порядку, але це Максим вже забігає дуже наперед.
Я схеми не маю.
Так, ну добре. А дивіться, таїнство, візьму сповідь, повторюється, таїнство Євхаристії повторюється, таїнство Єлеопомазання дається, тобто те, що я вчила, так, раз в тяжкій хворобі, якщо людина має, якщо має кілька разів важку хворобу, можна і кілька разів.
Єлеопомазання, так?
Так, таїнство та оздоровлення.
Або соборування, що
соборування називають. Решта таїнства, якщо на мене, це дається по одному разу. Таїнство хрещення, помазання дається один раз, і вінчання мало би даватися один раз.
Але є моменти, коли уневажнюють.
Коли уневажнюють і тоді дають.
Зрештою, церква каже, що якщо уневажнюють, значить це все одно один раз. Тобто це поодинокий раз.
Все, так, і рукоположення дається один раз. Це взагалі дар, як на мене, священства.
А давайте ще також ще іншу категорію визначимо. Є можливість особі, людині пережити всі 7 таїнств? Якщо нема, то чому і які це таїнства?
Якщо людина, знаєте, як я вам таку скажу, трохи буде смішно. Якщо людина є нормальна, значить всі переживає. Якщо не є така нормальна, наприклад, як я, тому що я не можу пережити таїнство вінчання і священства.
Ну, бачите.
Значить, так, значить, не всі не дається. Тобто є люди, які даються, особливо, коли це є священники і одружені, і можемо, давайте візьмемо їх, так, і мають таїнство рукоположення, і є одружені, як в нашій церкві, тобто в Східній церкві, тому що в Західній церкві священники не одружуються, вони є повністю посвячені Господеві. Ось, тобто, беремо східний обряд зараз, тому може це давати всі таїнства.
От тільки священник в східному обряді може пережити всю повноту таїнств.
Всю повноту. Тобто, більшість людей, всі не можуть пережити, ми це, надіюся, свідомі є цього.
Здається, таке просте питання, але дуже глибоке, насправді.
Так.
До речі, ви згадали за те, що ви черниця, ну, я це бачу, але наші слухачі не бачать, то...
Думаю, вже всі знають.
Добре, про це час від часу нагадувати. Ви знаєте, був період в церкві, коли чернецтво...
Хотіли зарахувати обряд, як до таїнства.
Навіть було зараховане. Так, і це, і чернецтво, і, до речі, похорон також було певний час, вважалося як таїнство. От така дилема.
Так, пізніше вже зняв. Добре, Максим, з вашого дозволу, ми далі можемо продовжити. Дякую. Ось, тому, як бачимо, церква – це є містичне тіло Христа, де головою є Ісус Христос. Так? І, власне, я таке написала кілька прообразів таїнства в Старому Завіті. Як бачимо, перше – це Дух Божий ширяв над водами, книга Буття, говорить, згадує, Ноїв ковчег, так, 8 душ урятувалося водою. Далі, наступне – перехід через Червоне море. Бачимо такі, так само це є прообрази, та? І далі фізичні властивості води, що змінюється, та? І тут і встановлення таїнства. Власне, початок хрещення Ісуса, це і згадує Євангеліст Матей в 3 главі 13 вірші, і тут згадується, зацитую, «Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, хреститиме Духом Святим і вогнем». Власне, це слова Йоанна Хрестителя. І Ісус приходить на Йордан сам, без примусу. Він йде вільно, він йде, щоб свідомо, щоб охреститися. Далі є наступний такий друге установлення таїнства, це є наказ апостолам. «Ідіть, навчайте всі народи, хрестячи їх». Тут згадує і Євангелист Марко, і Євангелист Матей, так? Далі є наступне. Кров і вода з боку Христа є свідченням встановлення таїнства хрещення і таїнства Євхаристії, та кров. Тобто Євангелист Іван згадує в 19 главі, теж можемо собі навіть так перечитати приватно. Так само є такі певні догматичні аспекти. Тобто ми віруємо, що тільки через хрещення нам відкриваються двері до небесного раю. Власне, через хрещення людина звільняється від первородного гріха, від особистих гріхів. Ми це знаємо, розуміємо, так? І дуже, знаєте, десь чула такі певні речі, хотіла би тут кілька вставочок зробити. Люди кажуть, коли, чому ваша дитина не хрещена, стане старша, охреститься і все це змиє. Тобто десь ці речі, що людина навіть до старшого віку має ходити в стані первородного гріха, так? Ми десь не хочемо, щоб ми хочемо, щоб наші діти були очищені, щоб були чисті, так? Бо що означає, наприклад, беруть білу крижму, так, під час хрещення, так? Тобто це є та чистота, це є та чиста душа дитини, так? Можливо, це символізує в такому навіть матеріальному, щоб людина побачила це, так? Це є дуже важливо. І тому, якщо хтось має такі думки, що от подорослішає, охреститься, вибере собі, а ще по-іншому кажуть, вибере собі віру, яку хоче, яку хоче вірувати. Тут ми мусимо бути дуже обережні. Тому що, якщо церква каже, що треба охрестити, тобто, щоб це таїнство хрещення, воно щось для нас є важливе, як християнина, тобто дитина вже стає Божою дитиною, так? Вона вже є, тобто Господь є з нею і має свого ангела-охоронця. Як бачимо, так само навіть в старшому віці, коли хрестимося, то змивається так само не тільки таїнство, первородний гріх, з яким ми народжуємося, але так само змиваються всі особисті гріхи, які людина нагрішила за цей період.
Це ж коли вже свідомий.
Це вже є свідомо, це, що я сказала, цей другий випадок. І так само через хрещення людина стає членом найперше Христової церкви. Так, отримує освячуючу ласку, тобто божественну благодать, і народжується духовно, стає духовно народжена. Як бачимо, форма яка є? Ми всі розуміємо, знаєте ж, також хочу сказати, форму обов'язково вартує в своєму житті запам'ятати. Це хрещається раб Божий чи раба Божа в ім'я Отця і Сина Святого Духа. І матерія може бути важна, сумнівна чи не важна. Що таке є важна? Це є вода, яка має бути. Так, можливо, чи якщо немає, зразу тут такі речі говорити, ви скажете, що це сестра нам таке говорить. Так, це може бути, якщо немає звичайної води, там з крана, так, вода, може, як дощ падає з дощівки, так, може, чи з моря, чи з вода з якогось льоду топленого. Але я вам хочу сказати, чому я ці речі говорю. Тобто, що ми матерія. Колись мій викладач, отець Михайло Гарват, який викладав мені цей предмет, який мені дуже запав до мого серця, про ці речі говорив, і я теж ділюся з того свого досвіду, ну, з досвіду. І наша сестра працювала в Ахмадиті в лікарні і казала, так були різні випадки, і так само працювала в пологовому будинку, де казала, що народжуються діти, і в її житті прийшлося охрещувати дітей. Каже, ви скажете, це ж не священик, сестра, ну як, вона має що на це право? Хочу вам сказати, що при смерті, коли бачимо, що дитині загрожує смерть, і можна охрестити, тобто може охрестити будь-яка людина, яка має цю матерію. Тому я вам називаю, яка ця матерія може бути. Тобто це може вода бути, чи з дощівки, топленого льоду, чи снігу, так? Вода з руси, тобто має бути... Те, що ми бачимо, так? Що, а це є важна матерія, сумнівна, тобто вода після прання не може бути, так? Чи з содою, чи з, так? Неважна, це є кров, молоко, вино, слина, сльози і тому подібне. Це не є важна. Перше, я вам назвала, яка це є важна матерія, якщо бачимо, що при смерті, бачимо, що дитина вмирає, чи ще щось, і вона не є хрещена, народилася, ми можемо охрестити. Знаючи форму, хрещається раба Божа Марина чи Роман і тому подібне ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Тобто ми хрестимо дитину, це вже змивається, це вже є важне. Тоді, коли дитинка виживає, то вже священик може доповнити це таїнство хрещення. Тобто, але ця форма, це є важлива і дуже важна. То ви знаєте, я коли здавала екзамен, перше слово отець спитав про хрещення, це, власне, оцю форму. Це дуже є важливо, що ми про ці речі пам'ятали в своєму житті, бо це дуже-дуже нам є потрібно.
Я так для себе зробив маленький висновок про те, що таїнство хрещення унікальне тим, що, ну, наприклад, те, що в східному, принаймні, обряді, воно проводиться разом з миропомазанням, і плюс в ньому також присутній такий момент прощення. Тобто, це дуже подібно до таїнства прощення, тобто, я кажу, сповіді, бо там обмиваються також всі гріхи. І ще одне, сестро, таїнство хрещення, воно, як ви сказали, залучає нас всіх до числа віруючих. Ну, це є правда, але якщо ми вдаряємося в оцей принцип, про який ви згадували, що це має бути в дитячому віці хрещення, ну, це дуже гарно. Натомість в традиції перших християн ми бачимо те, що там хрестилися в дорослому віці, і це оправдовувалося тим, що вони проходили певний такий катехізаторський курс, період. Це перше, будь ласка, скоментуйте. І друге, от дарування імені. Ви так сказали, що формула в східному обряді звучить так. Хреститься раб, чи
хрещається раба Божа, раба Божа,
так, Боже, ім'я Отця, і дається оце ім'я. І дуже часто я чую, так в народі кажуть, що це ім'я має співпадати з ім'ям якогось святого. Але, до речі, в латинській церкві деякі священики мені говорили, що не обов'язково це має бути якийсь святий, тобто це має бути якесь там просто ім'я, яке буде означати, що це є ім'я. Ну, і не обов'язково шукати там якогось патрона, який там цей день, наприклад, є, чи щось таке.
Ну, добре, повертаємося до твого першого запитання. Як я вже казала на ранковій нашій молитовній лінії, десь коли коментувала це письмо, що церква розвивається, і дуже важливо, щоб ми цей розвиток ми приймали, і тому в перших християн було так, тобто вони мали період підготовки, дуже тривали. Це знаємо, тривалий, досить довгий період часу, і навіть люди не мали права там зайти дуже так до церкви, тобто стояли в притворі, так? Угу. Так як ми це зараз розуміємо.
Це були очікуючі?
Очікуючі, катехоменати, якщо не помиляюсь, так?
Ну, там були пристоящі, очікуючі і плачучі.
Так, тобто десь категорії. Цей період, тобто вони підготовлялися. Тобто пізніше церква, бачимо, розвиває, розбирається і вибирає, що для людини є краще, практичніше. І тому в цей зараз є, доживши до 21 століття, бачимо, маємо те, що маємо. Тобто церква розрослася, розвинулася і побачила, що для людини краще. Може, Максим, за 50 років ще буде щось інше, я не знаю. Дуже. Тому, може, хтось тут мене вже не буде в живих, може, хтось буде інші коментувати і скаже, що колись такого не було, було по-іншому. Тому я впевнена в тому, що буде з розвитком ще щось буде це міняти, але ми в цьому, ми дякуємо Богу за те, що маємо, і зараз говоримо те, що церква вчить. І друге питання твоє, те, що за ім'я. Знаєш, я тобі чесно скажу, як мені моє ім'я обирали. Ну, люди, може, не знають.
У хрещенні? Чи
у хрещенні. Угу. Тому що в мене є два ім'я, Охресне і Монаше. Я питалася маму, чого моє ім'я Наталія називає. Ну, чому мене так назвали?
Тепер ми знаємо, як сестру звати.
І ви знаєте, вона каже, ну, я ніколи не хотіла тебе так називати. І каже, це було вибір бабусі. Тобто вони не звертали уваги на, тобто, на покровительку, так, мою, чи як обирали. Зазвичай дуже часто ж те, що я зустрічалася, дитині там давали ім'я Марія, Анна, в нас дуже популярні, так, давали, коли там вона вже народилася на, в цей день, в честь Пресвятої Богородиці, там на Покрови, наприклад, чи на Різдво Богородиці, ну, можна називати, чи напередодні зачаття Святої Анни, так, тому десь називали так, але зазвичай, Максим вже сказав, що не дуже обирають там в Західній церкві, так, Максим, правильно зрозуміла, імена там по покровителі. Але якщо дитина, щоб мала свого ангела-хоронителя, зазвичай обирають якийсь, щоб в цей день святкувала іменини, так, якісь там особливі. Як такий спосіб, кожен дивиться по-різному. Зараз є такі імена, що я навіть не запам'ятаю всіх своїх дітей. Розумієте? Так, тому ми маємо дивитися, як обираєте ім'я своїй дитині. І далі ми продовжуємо, можемо, так, Максим? Я би хотіла десь назвати такий так само історичний аспект. Від П'ятдесятниці апостоли хрестили людей. І проповідь апостола Петра, це було, коли він охрестив діяння апостолів, згадується в 2 главі, в 38 вірші, як він охрестив 3 тисячі чоловіків, пізніше ще 5 тисяч чоловіків. Цілі доми хрестилися, так, в 16 главі діяння апостолів згадує. Так, і в 1 Коринтян апостол Павло це згадує. Власне, в первісній церкві нехрещені катехумени після 3 років приймали хрещення, миропомазання і Євхаристію. Так, в історії церкви давно виникло питання хрещення дітей. Якщо дитина не приймає хрещення, то не може приступити до таїнства Євхаристії, як я вже згадувала, трішки на початку зачепила. Апостоли ніколи не робили нічого, щоб не робив Ісус Христос. Вони, тобто, йшли його слідами, робили. Вони цитували святих отців. Святий Кипріан пише в 3 столітті, дитину треба хрестити якнайшвидше. Так? Бачимо, святі отці про це згадують. І так само в Конституції кажуть, хрестити малих дітей є споконвічною традицією церкви. Це є слова святого Августина. Так само апостоли хрестили і покладали руки. Так? Тобто вони робили, вони все робили, що їх навчав Ісус Христос. Але, дорогі друзі, ще є, бачу, час біжить дуже швидко, але десь хотіла так само назвати такі певні канонічні аспект ще, як бачимо канон, що це таке взагалі, може для когось це і нове слово, це таке правда, це є норма, це певне якесь правило, так? І закон Божий, це, я знаємо, 10 заповідей Божих, закон церкви, кодекс канонів східних церков, це не є для всіх, можливо, зрозумілих, але дуже багато церква опирається на цей кодекс канонів, так? І так само закони церкви встановлює церква, вони випливають з Божого закону, так? Ще є закон людський, який встановлює, ми знаємо, держава, правда, і досконалим є лише закони Божі. І закони церкви є недосконалими. Вони можуть змінюватися, вони можуть доповнюватися. Знову ж таки, знову опираюся, церква розвивається і за кілька років щось зміниться. Тобто церковні закони, вони міняються. Божий, він є стабільний, так? І, власне, коли народжується дитина, йдемо до свого пароха, бо він є відповідальний за, за нас, вірних, так? І ми маємо дати можливість, щоб дитинка прийняла це таїнство хрещення. І взагалі, ну, хто має уділяти таїнство хрещення? Ми знаємо, це і священик своєї парафії, про це говорить канон 677 пункт 1, так? Так само друге, діякон або будь-який християнин у небезпеці смерті. Про це теж говорить кодекс канонів, 677 канон, другий пункт. Про ці речі теж треба пам'ятати, якщо бачимо, що у випадку з небезпеці смерті мають право хрестити. Так? І коли взагалі треба хрестити? Ну, дуже так церква каже, найкраще це робити під час святої літургії або великі свята, або будь-який інший день так само можна і треба. Найкраще, я знаю, що це, Максим, ти може мене підтвердиш ці слова, і знаю, що в західній обряді на Пасху, так, хрестять?
Ну, здебільшого така практика для тих, хто дорослі готувалися на Пасху, тобто це так, як за древньою традицією, от, власне, ну, до речі, в східній традиції на Великдень і на Різдво, здається, навіть співається перед читанням апостола, співається
Вище Христа Христа.
Вище у Христа, це так. Залишки тієї традиції, так само.
Так. І, власне, ми маємо пам'ятати, що кожна неділя – це теж і маленька Пасха, так, Воскресіння. Ось, тому можна і хрестити в неділю. Знаю, що я з Тернополя, із парафії, з катедри, то дуже багато, в більшості випадків, дітей хрестять в неділю, так, після божественних літургій.
Бо це свято
це
цілої
і свято,
парафії.
Так, і, угу. І відносно вже і буде родини, так. Так, і де ми маємо хрестити? Ну, бачимо, що в наших традиціях, так, зазвичай хрестять в храмах. Колись, так само хочу повернутися, коли ми, люди зараз, які, можливо, мого віку, молодші, трішки старші, які хрестилися не в церкві, так? Тому що мене особисто хрестили вдома, тому що церква на той час була закрита, це було час підпілля. Тому це теж таїнство рахується, теж воно зараховується, це є окремі випадки. Навіть якщо тепер дитина є дуже хвора, і це є зима, морози, теж священник має право вдома охрестити, так, цю дитину. Тобто домівка – це теж є таким пунктом, але це вже в таких дуже окремих випадках. Так? Ось тому. Хто може прийняти це таїнство хрещення? Неохрещена дитина, так? І так само жива, найперше, це про це говорить канон 679. Плід недоношений потрібно охрестити, як звичайну дитину. Так кажуть канон 680. І що взагалі потрібно для хрещення? Перше, це є надія, що дитина буде вихована у християнському дусі. Наступне, згода батьків або принаймні одного із них. Так? І хто вийшов з дитинства, слід навчити, якщо людина має вади в розумі, хрестити як маленьких діток. Так? Особливо, коли вже там, як знаємо, що є, мають якісь такі особливі вади. Так? І як потрібно скоро хрестити, якнайшвидше, знову ж таки, пригадую і десь наголошую. Хресні батьки, їх має бути, ми знаємо, принаймні навіть один, я знаю, такий був випадок, що навіть нещодавно ми хрестили таку старшу людину при нашому монастирському храмі, і наша одна сестра була хресна, тобто принаймні один свідок, хресний батько або хресна мати, так, ну, таке. Чим більше, тим краще. Традиційно беруть двоє.
Так, знаєте, залежить
тепер
від регіону.
Я чула, тепер навіть по 6 пар беруть хресних батьків. Я думаю, ох, весело, тому що тій дитині стільки людей не йде. Подарунків. Та. Ну, принаймні, це традиційно беремо двоє хресного батька та хресну матір. І десь так бачу, час підбігає, але десь би хотіла на завершення ще такі вимоги до хресних батьків, бо, як на мене, це теж і дуже важливо. Найперше, хресні батьки мають бути уцерковлені так само, хрещені, миропомазані, приймати Євхаристію, бути практикуючими християнами, щоб потім під час розвитку дитини допомагати навіть рідним батькам, так, виховувати в такому християнському дусі. Так само належати до церкви свого права, мати намір бути хресними батьками, так. Тобто ніхто не змушує, бо дуже часто кажуть, хотіла це наголосити, не можна відмовлятися від хресту. Якщо вам запропонували бути хресними батьками, не можна відмовлятися. Ну, насправді, є різні випадки, і ми можемо відмовитися. Тобто, де тут є гріх, так? За той час можуть їх інші, ну, батьки пошукати інших, які би взяли на себе цю відповідальність. Бути так само... Вирішувати, так само допомагати батькам у вихованні, знову ж таки, так само мати відповідний вік, для хлопця 17 років, дівчини так само, ну, тобто, щоб були вже якісь повнолітні, так. Один з них так само має бути, з них може бути не католиком, але один треба, щоб був католиком, так. І якщо немає хресного батька, то повинен бути хоч один свідок. Та про це говорить канон східних церков, кодекс канонів східних церков, 688 пункт. І потрібно так само дуже важливо записати в книгу, що ваша дитина є охрещена, тобто зареєструвати.
Ну що ж, ставимо три крапки, тому що теми ще не є вичерпані. Дорогі друзі, слідкуйте за нашими анонсами. Далі буде. Наступної середи очікуйте оці же порі цю ж саму програму і продовження цієї самої теми. В студії були Максим Приступа та сестра Дам'яна Галущак.
Слава Ісусу Христу!
Слава!